dzirdējāt šobrīd mūsu fonā mēģina britu bluesmeni Sadie Angel, kurš uzstāsies šeit pat Fontain festivālā sestdien uz Gypsy Camp skatuves kopā ar festivāla saimnieku Louis Fontaine, kas viņam palīdzēs spēlēt basģitāru un vēl dažiem Liepājas mūziķiem.
Liepājnieks Jānis Enkuzēns Fontaine festivāla rīkošanā ir iesaistīts jau no pašiem pirmsākumiem. Jautājot par sestdienas festivāla dalībniekiem, viņš pievērš uzmanību pašmāju leģendārajai grupai Jumprava, kas Liepājās sen nav spēlējusi. Grupa uzstāsies kluba pagalmā, pašā ostmalā, kas daudziem liepājniekiem un pilsētas viesiem joprojām ir neapgūta teritorija.
Mēs atrodamies uz Fontaine festivāla galvenās skatuves, kas saucās Gypsy Camp, tad čigānu nometni, ja. Un šeit, varbūt arī tas nosaukums ir radies no tā, kad un tā vieta, kad agrāk vēl padomju laikos šeit tā pilsētas teritorija bija publikai slēgta, bija liela žoga apkārt, un arī visa tāds rūpniecisks, un te arī ir saglabājušās kaut kāds tāds industriālas, teiksim, ēkas, bija visādas darbnīcas un garāžas un viss kaut kas tamlīdzīgs. Tagad jau mūsdienās viss ir mainījies, blakus ir Fontaine Royal viesnīca, un šis ir pārvērties pa tādu pagalmiņu, kur jau vairākus gadus notiek festivāla koncerti. Pēdējos četrus šī jau ir pārvērtusies par festivāla galveno skatuvi. Viņa ir tapusi jau tāda gana liela un skaista un nopietna. Šogad vēl ir nācis klāt tāds publikai ļoti, man liekas, ērta un patīkama lieta, kad visa teritorija šī Gypsy Camp ir nobruģēta. Būs ērti, nevajadzēs staigāt tur pa peļķēm un dubļiem. Jā. Šis būs jau tāds civilizētāks festivāls, jā. Nav kaut kur pļavā mežā.
Kopumā Fontaine festivālā ir 5 skatuves. 4 no tām atrodas telpās gan klubā, gan blakus bāros. Jānis Enkuzēns uzskata, ka tieši festivāla teritorija, urbānā vide pašā pilsētas centrā, to padara atšķirīgu no citiem vasaras festivāliem.
Tagad mēs esam kaut kā nolēmuši jau pēdējos jau 4, kad taisam augustā sākumā. Tas kaut savu laiku, tad tas bija tāds Liepājas dzintara norises laiks aptuveni, jā, un kaut kā varbūt ir kaut kā daļa publikas, kas atcerās tos laikus, jā, un zināja, kad augustā jābrauc uz Liepāju, jā. Jo tā festivāla niša ir diezgan blīva, jā, praktiski katru nedēļu kaut kas notiek, un ir būtiski, ka to tagad to savu gan to datumu, gan to vietu, un to tā turēt, jā, un attīstīsies. Tā pamazām, ja mēs tā dikti neforsējam, kaut arī jau nāk virsū, jau nākamgad būs 9. un pēc tam 10. Tad būtu tāda jubilēja. Varbūt tad prasīsies uzbūvēt vēl kādu lielāku skatu un uzaicināt varbūt kādu arī tādu arī skaļāku vārdu, ja, bet.
Galvenais priekšnoteikums mūzikas grupu izvēlē ir spēle dzīvajā koncertā, uzsver Jānis.
Viena lieta var izdot tur plati, disku vai singlu, un viņš var skanēt radio, ja, bet otra lieta ir, kā viņi izskatās tieši uz skatuves.
Fontaine festivālā spēlēs mūziķi no dažādām pasaules valstīm. Pārstāvētas Amerikas Savienotās valstis, Krievija, Izraela, Skandināvijas valstis un citas. Aptverta plaša geogrāfija, kas piedāvā arī dažādu skanējumu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.